Tento pořad vám přináší čerstvý vzduch. Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho anime cirkusu, ve kterém se opět vrátíme k seriálům letní sezony. Já jsem Manta a jako vždy jsou se mnou u mikrofonu Arian.
Ahoj.
A Greg.
Zdravím vás.
Tak, tentokrát máme na programu takové poměrně široké spektrum. Jednu gangsterku, jednu fantasy legendu. A jednu školní...
A jedno potápění.
Jeden školní klub. Tak. A mohl by začít třeba Greg.
Dobře, takže tady čekal jsem na původně, že nejepičtější titul si ponecháme na konec, ale budiš. To znamená, budeme se bavit o věci, kterou někteří z vás možná viděli, byli zděšení tím, jak vypadá, a taky raději odložili, jménem Thunderbolt Fantasy. Vychází v této sezóně a je to loutkové zpracování epické legendy o meči, který má zřejmě v sobě božskou moc, a padouchovi, který jej chce, a skupině, která mu v tom chce zabránit. Samozřejmě v tom hrají roli kouzla, bojová umění, běhání po vodě, krásní muži, krásné ženy a...
krásné děti.
Těch jsem tam moc neviděl, ale byli tam, ale mají i dětské loutky.
Tam jsou tam krásní zombíci. Nebo nemrtví.
Pravda. A různá taková ta verbež, kterou ve fantasy epických věcech můžete najít. Takže létající tvorové,
kosťodraci, kteří... těžko říct.
Ano. Zombíci různých druhů a velikostí, kráčející kusy hor a pohoří, ve kterém se temnota sví snad od počátku věku a slunce tam neviděli téměř nikdy. Takže Thunderbolt Fantasy, ano, je to tedy, řekněme, parafráze na typickou asijskou produkci, které se většinou přiřazuje označení Wuxia. Ano, pro všechny synology vím, že to vyslovuji špatně, protože to čtu, jak se to píše, a má to být jinak, ale...
Bushu, nebo něco nějak podobně?
Já myslím, že to je, ale... Wuxia filmy, věc, kterou zná většina filmových fanoušků. To znamená ty filmy, ve kterých pokud šermíř se odrazí, uletí 20 metrů, pak provede úder do nepřítele, který vede k tomu, že změní dráhu letu o 90 stupňů, a tak to pokračuje skrz celé řekněme bojiště nebo po scéně, ve které tento souboj probíhá.
Jasně.
Pro ty z vás, kteří jsou už od základu odpůrci tohoto žánru, pravděpodobně asi už nemá smysl, abyste poslouchali tuto část našeho podcastu, protože Thunderbolt Fantasy přesně s tímhletím pracuje. Co víc, pro mě osobně, pokud někdo z vás viděl uchvatný film Bojovníci z hory, mimochodem má už dvě zpracování, původní a remake, oboje dělal, tuším, že režisér Cui Hark, tak ta původní verze je nádherná, pohádková, uchvatná, co se týče jak filmařiny, tak celkového zpracování a atmosféry, kterou dokáže vyvolat. Ta nová je, řekněme, velmi špatnou ukázkou toho, jak se velmi dobrý režisér může příliš opírat o digitální technologie a tím zlenivět ve všech ostatních, řekněme, atributech příběhu. Takže, ale Thunderbolt Fantasy. Loutkové zpracování podobného žánru, které je velmi dobré. Co víc, pokud jste fanoušky Wuxia filmu, bude vás bavit práce s kamerou, se vším ostatním. Pokud nejste ještě fanoušky Wuxia filmu, ale máte nakoukáno něco z klasického evropského divadla, z klasického japonského divadla, z klasické čínské opery a řekněme tak trochu z loutkových show poslední doby, tím nemyslím jenom Muppet Show, tak se dostanete k tomu, že všechny tyhle ty prvky se tu snoubí ve velmi dobrém výsledku. Ty loutky předvádí uchvatnou bohatost pohybů, kameraman se maximálně snaží, aby spolu se střihačem tomu dal nejenom tu dynamiku, ale jak všem soubojům, tak i dialogům dal právě tu atmosféru, jako že je to ta scéna na tom divadle. Co víc, nasvícení scén, to je opravdu těžce divadelní práce. Věc, kterou běžně jen tak neuvidíte a tady funguje naprosto skvěle právě v tom, že je to vyprávění té legendy, navíc ty loutky, takže trochu odosobněné, neočekáváme od toho nějaký ten realismus. Řekněme, ty kamerové úhly, které by 100% odpovídaly a podobně. Je to opravdu postavené pro to, abyste si to užili jako tu divadelní hru.
Já bych k tomu dodal, že u loutkových filmů, loutkových věcí jsme tady v Evropě
jsme tak trochu světová velmoc. Ostatně mě to skoro přišlo, jak kdyby se Trnka ze satanářské potkal z Buša.
Jednak já jsem chtěl říct to, že spíš ze Spejbla u Hurvínka tak jsme zvyklí na hodně statickou kameru a vlastně jakoby divadelní záznam toho představení.
To tu najdete, ale pak tam máte...
Tady je naopak ta kamera poměrně dynamická. Vybírá si hodně zvláštní úhly.
Jak v čem? Jak jsem říkal...
Hodně se právě tady... není to vyloženě záznam... Opravdu to není záznam loutkového představení. Že by byla jedna scéna prostě a kamera ji staticky sledovala. Ne, naopak se loutky hodně přizpůsobují tomu, kde je kamera, jak je snímá kamera a často je pro daný jeden záběr použita úplně jiná loutka dané postavy.
Ano, pořád se jedná o film. Nejedná se vyloženě o divadlo, ostatně když se odmyslíme zprávoval Hollywood, tak právě ty trankové filmy nebo jiné těsně povalačné byly filmy. Mm-hmm. A tady myslím, že je to víc než Důstojný nástupce.
Moje připomínky k divadlu bylo právě v tom smyslu, že máte práci se scénou, kulisami, nasvícením a tak dále, které odpovídá divadlu. A co se týče té dynamické a statické kamery, delší statické záběry jsou tady používány, právě aby podle mého názoru i trochu evokovali ten pohled z publika. Mm-hmm. Zvláště pokud to jsou nějaká, řekněme, větší panoramata nebo širší scény s více postavami. To je dobře, protože tohle to umožní divákovi se snáze s tou scénou nějakým způsobem propojit, prostě protože každý z nás někdy nějaké divadlo něco na ten způsob viděl a takže chápe tuhle tu scenografii. Ty prostřehy do té dynamiky, ale v těch akčnějších sekvencích jsou opravdu filmové, jsou z toho Wuxia žánru z hongkongských filmů vlastně akčních a tak dále. A jsou plně funkční a jsou víc krásně zakomponované s těmi statickými, že se vzájemně neruší. Nejsou to dva protichudné prvky. Mm-hmm. I přesto bych pro mě osobně v té divadelní škole, ať už ta budeme jmenovat divadlo no čínskou operu nebo prostě klasické i evropské divadlo, tak v tomhletom bych viděl velký vzor. Skoro bych řekl až takový skoro základ většiny těch záběrů, tak jak jsou koncipované.
Mm-hmm. Tohle mi právě ani nepřišlo. Možná i proto, že jsem to chtěl vidět primárně jako film. Už z toho důvodu, že divadlo moc nemusím a divadelní záznam všemu nesnáším. Tady jsem ten pocit vůbec neměl.
Právě že díky tomu, jak to prostě hávají dobře v té symbioze s těmi akčnějšími věcmi a pracují i s tím střihem dál, tak nevytvoří dojem záznamu divadla, ale vy jste opravdu divákem něčeho, co může být z fleku divadelní hra. Aniž by to úplně odradilo někoho jako třeba tebe, Ariane, to znamená někoho do divadla nikdy. A zároveň to ale používá ty prvky vyprávění. Například klasická věc. Zjistil jsem, že třeba část lidí v divadle dneska nechytá, když se prudce změní na svícení scény. Že se přijde třeba z jednoho odstínu do jiného.
Na druhou stranu tohle mi přijde, že tyhle techniky jsou používané i ve filmu. ne možná často v moderním filmu, ale jsou tam. A možná protože já ji znám, tak jsem ji viděl, ano, je to filmová technika, dívám se na dost dobrou Wushu.
Přesně tak. V tomhle to máš pravdu, ti, kteří mají hlavní inspirace, ti, kteří se budou znát hlavně z divadla, se podle mě neubrání tady tomu dojmu. Ale funguje to, udrží to zájem, co víc, shlednul jsem první díly a hltám další prostě proto, že tahle věc má spát, má dobré tempo vyprávění a i ty postavy jsou velmi zajímavé. Takže náš milý bělovlasý machiavelistický, řekněme manipulátor, který dá věci tak trochu do pohybu, je celou dobu podobný, ale zároveň je vidět, že ostatní si uvědomí tenhle ten jeho atribut, nějak na něj reagují, ale v tuhletu chvíli ho prostě nějakým způsobem, ať už potřebují, chtějí nebo chtějí zjistit, co má vlastně za lubem. Stejně tak další postavy. Výborně tomu nahrává víc to, že tahle věc vyhrála Seiyu Jackpot. A to naprosto. Všechny postavy, ať už mužské nebo ženské, tady namluvené, jsou podané opravdu výborně. A i ta jistá míra přehrávání, která patří k to, řekněme, k té právě čínské opeře, je tady zvládnutá velmi dobře.
Na druhou stranu to i potřebuješ, protože když máš loutky, tak seš nutně omezen výrazy daných loutek, takže na druhou stranu potřebuješ mít o to výraznější herství si. Což ta skupinka se předvádí naprosto dokonale.
A přiznám se, že obsazení hlavního protagonisty Hlarcem, který namluvil Archera z Fate Stay Night, tak byla volba naprosto přesná. Dokáže totiž tomu celkem zkušenému, životem ošlehanému šermíři dát tu správnou hloubku. Takže za mě osobně opravdu tenhle ten titul za to stojí, jak příběhem, tak obsazením. A navíc i tleskám v rámci základní preprodukce tomu, jak jsou ty jednotlivé scény vystavěny, protože je to loutkové divadlo, ve kterém máte v té vlastně postavené kompletní kulisy, kde se ti tvůrci nebojí udělat to, že máte scénu, ve které má pršet, a tak v ní reálně prší. Takže na všechny ty modely, loutky a tak dále dopadá voda a samozřejmě tedy vytváří úplně jiný dojem, než kdyby byla nějak generovaná počítačem nebo...
Ano, na modely loutek, které jsou plně oblečené, jsou opravdu fyzicky na té scéně. A
co víc, to oblečení je zpracované do všech detailů, takže když máte třeba záběr kolem stolu, kde postavy večeří a kamera provede švenk, tak vidíte, že i zadní části oděvu a další prostě drobné propriety
jsou
zpracované tak, jak mají.
Navíc hodně těch speciálních efektů je opravdu fyzických a materiálních speciálních efektů a jsou jen dokreslené počítači, nejvíc asi v osvětlení různých provázků, kterým ty loutky jsou drženy.
Přesně tak, případně takové ty specifické energetické útoky, které tedy, i když ta loutka provede to máchnutí tím mečem, tak následně ta energetická vlna logicky je asi generovaná počítačem, ale...
Stejně má takový pocit, že minimálně začátek tam je nějak fyzicky na té scéně a je to jen dokresleno. Minimálně z těch časicové efekty, ty stříkající krve a podobně.
Opravdu za mě osobně Japonci, kteří si najmuli tajvanské loutkové studio, jestli se nemýlím.
Ano, primárně to nejspíš japonská produkce s maniakálnými dobrými Tajvanci, jakožto loutkaři. S flotilou japonských Seiyu, s Hirokin Samanem jakožto hudbou, který mi okolo dělá ale nejen japonskou produkci doramat, takže...
Ano, a co se tady toho týče, máte tam ty typické savanovské motivy, ale také tam máte klasickou čínskou či středověkou japonskou hudbu. Což znamená opravdu velmi dobrý mix, který krásně ukresluje celou atmosféru. Přiznám se, že zatím asi nejlepší celkový dojem na mě měla právě úvodní scéna setkání u polorozbořené svatyně s Budhou v dešti. Ta byla provedena naprosto skvěle. Co se týče samotné stavby scén, tak vedle všech kulis tak kombinují třeba i takové věci, jako jsou živé květiny, rostliny, včetně živých stromů.
Kombinace živých stromů, plastových stromů, pežiček živých, dioramat a reálného písku a reálného deště, ohně a tak dále.
Přesně tak. Ano, to, že si někdo dovolí zapálit scénu, kde má loutky, to jsem opravdu nečekal. Takže někdo může namítat, že je to loutkové divadlo a tím na ní animované je. Máte tu kombinaci totiž jak loutkoherectví, tak stop motion animace, počítačové grafiky, všeho tady toho a působí to opravdu velmi dobře. Takže držím palce, jinak pro všechny z vás, kteří to sledujete a jste třeba sběratele figurek, Good Smile Company pochopila, k čemu tento titul může vést.
Vydají loutky?
je součástí už samotného produkčního týmu. Ne, že si později dokoupí práva. Je součástí produkčního týmu.
To znamená, že budeme moci si koupit ty loutky?
Jestli ano,
minimálně modely těch loutek.
Zvažuju to, i když tam někteří byšíci jsou na mě až příliš byšíkovití, některé byšinky až příliš byšinkovité. Některé jiné postavy fungují dobře. Opravdu, co se návrhu postav, zpracování týče, já osobně nemám moc výtek, tohleto věci užívám. A přiznám se, i když jsem měl obavy, protože scénář dělá Gen Uroboči.
Respektive původní námi scénáře, pak má další scénáři, kterému to píšou.
Tak prozatím jedou opravdu velmi dobře a jestli to udrží, tak tohleto pro mě bude něco, jako řekněme, kompilát vrcholu hongkongsko-čínsko-japonské koprodukce v akčních epických legendách. Takže v tomhle ohledu zatím pro mě jednoznačně palec nahoru a vřel doporučuji slednout komukoli dalšímu.
Pro mě taky, až to fan trkových filmů, jsem s tímhle tím vyloženě nadšen, že něco podobného existuje a že to vypadá takhle dobře, palec nahoru.
Tak já oceňuji opravdu vysokou produkční hodnotu tohodle toho seriálu, protože to, co už jenom museli předvést na těch loutkách, kolik jich museli vyrobit a do jakých detailů jsou zpracovaný, to je naprosto neuvěřitelný. Ale právě díky tomu to u mě padá tak trochu do Uncanny Valley. Protože v jednom záběru třeba vidíte tu loutku s tou naprosto vlastně kamenou nebo dřevěnou tváří, na který je vlastně pohyblivý oči, klasickou vlastně loutkovou věc, zaklápěcí, jako auta. A pak jeden red, který naznačuje mluvení. A když se ta loutka pohybuje celá, tak jako se pohybuje takovým tím loutkovým trošku poskakovacím způsobem. A pak najednou máte záběr, kdy vidíte nohy, které opravdu jako jdou. Nebo záběr, kde prostě najednou vidíte ruku, která by u té loutky byla normálně pevná, vyřezaná z jednoho kusu, která prostě sevře meč. A to prostě mi v hlavě nějak nejde dohromady a bourá mi to dojem, že vždycky se jako zaseknu a jako tohle to tam trochu nepatří, jo, je to tohle, chápu to, je to úžasný, ale ne. Tolik teda k tomu, k té produkční hodnotě, jinak teda, jak říkám, oceňuju, že si na tom dali tak strašně záležet, ale pak je ta druhá strana to filmová a toho vyprávění, kde ne, tohle není pro mě. Ne, že by to jako bylo nějak špatný, že bych na tom shledával nějaký chyby, jenom prostě mě to nezaujalo. Takže já tomu dávám palec dolů, bohužel jenom z tohohle důvodu.
S tím asi nic neudělá, a, jak se říká každý.
Tohle opravdu není pro každého. Jak se říká, pokud nemáte rádi nebo vám vadí filmové postupy vůše, tak jste bez šancí. Pokud vám vadí to, že to je film loutkový, nebo tam vidíte Uncanny Valley, asi taky bez šancí.
Rozhodně. Zvlášť myslím, že tady spíš než ten problém s příběhem, protože, jak říkám, ten je podle mě dost základní, ale pořád dobře zpracovaný tak, aby táhnul. Tady bude problém právě, myslím, že v tom, že i jak to Mantovi bourá tu atmosféru. Díky tomu ho to jaksi nemá šance chytnout.
Je to možný. Každopádně, pokud se minimálně chcete podívat na něco hodně mimo klasické anime a hodně dobře provedené, jako technology demo, je to rozhodně, to rozhodně stojí za to.
Už je z toho důvodu, že minimálně některých seznamech jsme tohoto dokonce viděli jako neanimovanou hranou produkci, což je naprosto nonsense. Jen ještě upozorním, bohužel oficiální titulky od Crunchyroll udělali tu zásadní chybu, že jména, které jsou, vzhledem k tomu, že se jedná o japonskou produkci, přepsané a přemluvené do japonštiny, titulkují buhy proč originálními čínskými jmény. A dělá to akorát zmatek. Když vidíte v titulkách něco a oni na vás mluví něčím úplně jiným jménem, tak teď nevíte, k čemu ty titulky jsou nebo co tam vlastně říkají. Pokud mi aspoň trochu japonsky, je to docela nepříjemný zážitek.
Stejně tak bohužel nezvládli ani překlad klasických básní, které mají uvozovat, řekněme, ultimátní útoky nebo některé opravdu výrazné momenty rozhodnutí postav, v tomto legendárním vyprávění, kdy by, řekněme, mělo zaznít něco epického, jako a při pohledu z vrcholku hor pochopil, že udělal chybu, tak vy tam slyšíte pouze tu táhlou výpravnou čínštinu, ale jak se už vám neukáží, což je to vlastně znamená. Je to trochu škoda, věřím tomu, ale že se najde někdo, kdo nám poskytne adekvátní překlad do civilizovaných jazyků, jako je angličtina.
To jsem zvědav, jak to udělají. No dobře. Takže to máme...
Dva palce nahoru, jeden palec dolů.
Dva palce nahoru, jeden palec dolů pro Thunderbolt Fantasy.
Přesně tak.
Tak a můžeme přejít k dalšímu seriálu a ten si vezme Arian.
Jedná se o seriál 91 dní a 91 days.
91 days, když už.
91 days. Budíš. A dnes jsme divně mixovaní a nepoužijeme anglicizmy a novotvary.
International špráchy.
Špráchy. A jedná se o jedno z těch anime, které je vlastně anime kvůli tomu, že se nám to produkuje líp, protože jinak je to klasická gangsterka, která by klidně mohla být i hrána. Prostředí Amerika 20. léta.
Chicago.
Chicago nebo nějaké předměstí Chicaga, prohibice. Rodinka poměrně dobře situovaná, manželka, dva synové, jeden jejich kamarád z trochu horších poměrů, které zasáhne tragédie, protože otec je patrně účetním jedné z mafiánských rodin a skončí na té špatné straně po jistých nezhodách, protože je bohužel zastřelen, jak to tak už bývá, včetně manželky a jednoho ze synů, protože byli svědky.
Jak jsem tak pochopil, tak spíš tam došlo ke změně vedení v rodině.
Ano, ale jak si znám to už jednou učetní, tak to skytalo.
Jako první, jde vám o prachy.
Druhý syn přežil, časně, protože byl zatajen a vydává se na cestu pomsty. Vidím ho vlastně už v odrostlém věku kolem 20 let, kdy se snaží dostat do přízně té mafiánské rodiny, ve které klasicky asi nastoupí cestu, vy jste mi zabili otce, já vám to uplatím stejnou mincí.
V podstatě chce zlikvidovat všechny, kteří mají co společného s tím útokem na jeho rodinu.
Na jeho rodinu minimálně u toho.
Což je v tu chvíli hlavní dom té rodiny, jeho syn
a jeden z jejich největších.
Jeho pravá ruka, pravá ruka toho syna, takhle.
Ano, čiž se hrozí hrepom je velký gangsterský pospoň, samozřejmě on Don má ještě druhého syna.
Jsou tam jiné rodiny, pnutí mezi mafiány.
Rivalská rodina, nadřazená mafiánská rodina, která vládne celom Chicagu a tohle je jedna z jejich odnoží. Prohibice, policajti, přestřelky, alkohol a klasické gangsterské filmy typu Chicago nebo Road to Perdition nebo dalších.
Co víc, tady krásně navíc zvládli to, že kterákoliv z těch postav podleva, když jí dáte tu trochu času, získá něco jako, když ne kladné, tak alespoň vysloveně lidské kvality. V tom smyslu, že je to opravdu ten člověk. Ano, nezbavuje to toho, že je to hajzl, že je to, zločinec, že zabíjí lidi, nebo dává rozkazy k zabíjení lidí. Ale zároveň je to ten člověk.
Ano, to se budeme povídat tady vzhledem k tomu, že se jedná o gangsterku, tady nejkladnější postava je buď to už dávno mrtvá, protože ji zabili v dětství, nebo je to běžný překupníček, který se snaží nějakým způsobem přežít.
Což opravdu není kladná postava, protože ten prodá i vlastní babičku.
Ano, a pak se tomu můžete bavit o tom, zda ta cesta pomsty, kterou hlavní hrdina nastoupil, je oprávněná, nebo vlastně je možné, aby došel k nějakému cíli, který by ho víc naplňoval, ale to už tak v těchto filmech bývá. Tady se na happy endy asi nehraje a nevím, že bych se ho dočkal.
Přesně tak. V tomhle ohledu, co pak dál oceňuje, i docela solidní práce, kterou předvedli s reáliema.
Ano, velice dobrá výprava, kromě jednoho zaškrtnutí, kdy v jedné chvíli auto jezdili na levé straně Budíš. Neznám úplně dobrém příspěvku, co možná Chicago 10. let bylo jiné Chicago 20. let, nevím. Nemyslím si to.
Ne.
Tak se opravdu jak s atmosférou, celkem rozložením stylu budou, stylu oblékání vyhráli velice dobře. Ostatně máte na svém studiu Šuka, což jsou bývalí dobří lidé z Brandsbase, kteří si odešli a založili vlastní studio, takže
kvalita
tam je. Navíc se stava se je taky velice dobrá, není to takový jackpot jako Thunderbolt Fantasy, ale snaží se odvádět výbornou práci a zvlášť kontrast hlavního hrdiny a jeho kamaráda, taky už dospělého z nižší vrstev, je velice dobře stvárněn.
Přesně tak, stejně tak docela si vyhráli i s tím, že řekněme jakoby se pokoušeli naznačit, řekněme, rozdíly v přízvucích. Když se potkáte totiž s někým, kdo obýval ty italské čtvrti, a nebo s někým, kdo obývá právě, řekněme, čtvrti, ať už tedy původních přistěhovalců do Ameriky.
Takže myslíš nějakých těch Němců, Britů nebo...
ano, tak dále. Případně a ta budu čekat, že tam přijde logicky i tohle, pokud by zavítali do nějakých těch uměnských čtvrtí, třeba ať už latinoameričanů nebo černé komunity. Takže budu doufat dále jako v tuhletu velmi dobrou práci s detaily.
Ano, charakter design je trošku vyčištěný, ale nevadí to, nejsou to vyloženě vyšíci.
Řekl bych, že blíž mají možná k Bakanu.
Ano, ostatně Bakano dělalo tohoto původní studio, takže když se ještě jmenoval Brain Space, takže ano.
Takže v tomto ohledu nehrozí to, že byste umírali přemírou cukrkandlovosti nebo vyhlazených tváří chlapců, mužů a něčeho, co nevíme, jestli je muž nebo žena.
Ano, a taky zdaleka nehrozí to, že by si hlavně jeden z jeho kamarádů či vás skákali do rámy nebo něco, podobného, fakt ne. Jenom s klasickým stylem italský mafiou ze kamarádí. Pod námou hory a pak těch případně zastřelím.
Pozor, ne, tady už pracují s tím familia. Si členem rodiny. To jsou trošku jiné pak věci, které si můžeš dovolit, nebo jsou ti dovoleny.
Ano, to je rodině, takže někomu může maximálně políbit prsten, někomu ještě mín.
Ano, přesně tak. Takže za mě osobně tenhle ten titul jede velmi dobře. Má jak spát, tak humor, nadsázku, tak právě i tu ukázku, řekněme, nechci říct reálného, ale lidsky uchopitelného fungování toho podsvětí.
Ano, a to je důležité, protože není to tak temné, jak by se možná čekalo. Není to vyloženě humorné, ale jsou tam odlehčené situace a i ty, které nejsou tak úplně realistické, ale jsou nadsazené. Což je velice dobře.
Přesně tak, takže za mě osobně 91 dnů velmi dobrá gangsterka. Má i své chyby, jako jsou třeba neúplně rovnoměrné tempo vyprávění, jsou tam... já bych to nazval dějové mělčiny, ve kterých si tak jako člověk říká, už bychom se mohli posunout trochu dál, chtělo by to jako něco dalšího. Na druhou stranu pak má také momenty, které jsou opravdu dobré a člověka až překvapí, takže vyvažuje se to krásně a výsledkem je pořád solidní nadprůměr.
Za mě trochu mi možná vadilo to, že ten seriál Akši je velice dobrý, není vlastně úplně v ničem objevný a všechny elementy jsem už někde viděl, ale proč si to nezopakovat, když to takhle dobře. Dobré, takže za mě palec nahoru.
To je stejné, jako kdyby si chtěl odmítat detektivku za to, že používá logiku dedukci stylem Sherlocka Holmesa.
No fuj, kolikrát jsem to už viděl, proboha, jak si něco originálního. Ne, prosím vás, ne.
Takže za všechno může záporak, protože má na zahradě tank, samozřejmě, který jsme v životě neviděli.
ano, to byla jedna z těch originálních věcí, které bych radši viděl.
No, já mám s tímhle tím vlastně stejný problém jako s předchozí Vuxí. Tenhle seriál mě nezaujal. Opět uznávám, je proveden velmi dobře, animace je, řekl bych, kvalitní. Nicméně nějak od té hlavní postavy očekával bych od ní trošku víc, než jenom vetřu se do jako familie, která mi zavraždila rodinu a vystřílím jí. Narážím tady na Hraběte Monte Christa, kde je snad nejklasičtějc provedená pomsta. Tak čekal bych prostě nějaký promyšlenější plán, aby z toho hlavní hrdina mohl vyjít aspoň jako morální vítěz. Jako vítěz nevyjde určitě, tady z toho nemůže být jako vítěz nikdo. Ale...
A on z toho nechce být jako morální vítěz. Morálním vítězem mohl vyjít jeho kamarád ve druhém díle.
Když by ho poslal
do háje s tím, co chce udělat. A odmítl se na tom podílet. V tu chvíli by on mohl ještě odejít jako morální vítěz, jeho kamarád, nikoli hlavní hrdina. Hlavní hrdina, ten už tom lítá až po uši a... Přiznám se, že jeho plán mi přijde dost dobře promyšlený. Včetně i toho, že dokáže improvizovat a využívat nečekaných výhod. Vystřetí díl. ten mě opravdu překvapil.
Ten už jsem neviděl.
Takže v tomhle ohledu já osobně nemám důvod úplně kritizovat. Zvláště tenhle ten prvek. Opravdu tam se nehraje na to, že on by něco takového chtěl dosáhnout. Spíš bych to typoval možná na takovou tu cestu k sebezničení, která má vést tomu, že ta bolest tedy nejenom, že jakoby bude vykompenzována pomstou, ale tak říkajíc odejde s tím, že člověk zemře.
No, asi ano, tak, no.
Je to věc, která pokud má člověk rád spíš ty odločenější věci nebo věci, které hry dosáhne nějakou síle, tak tady není šance.
Ne, jako podsvětí funguje nějakým způsobem a tady jako opravdu se na šťastné konce asi hrát nebude.
Já o toho ani nechci šťastný konec, jako tohle to musí skončit špatně, ale čekal bych, že jako to dojde k nějaký katarzi, která tady nehrozí, tady prostě nemyslím si, že jako k ní může dojít.
Rozumím, ty by si chtěl něco stylu Shawshanku.
Nebude to mít prostě vůbec žádný zadosti učinění.
Ano, to bude pravděpodobný konec, ano.
No. A pak jako nějak nevím, proč to sledovat.
Což ano, ke konci to může být i ubíjící, kdy vlastně, no. Vidíme to, co jsme čekali. A
bude záležet, jak to zvládnou zpracovat. I to jde udělat tak, aby to ukázalo překvapit a zaujmout.
A to jsem právě v těch prvních dvou dílech, který jsem viděl, tak jako to zpracování, ano, je to víceméně klasická gangsterka, nic navíc, klasický postupy, klasický postavy a proč?
Chápu. Validní postoj, nemám co proti němu namítnout, krom toho, že tedy u mě to zaujetí nastalo, takže ano. Za mě právě ten palec nahoru. Tam jako nemám jak jinak.
Přeju ti vše nejlepší v přežití tohoto seriálu. Takže opět dva palce nahoru, jeden palec dolů, stejně jako minulé.
Jedeme v klasickém hávu.
Tak a dáme si třetí seriál a ten je můj. A to je Školní věc jménem Amanchu. Tak, no. Na nižší střední?
Vyšší střední. Tím holka může 15.
Dobře, na vyšší střední nastupuje Pikari a holka
Pikari je přes dívka, kdy náhodou.
Pikari je přes dívka, ano.
Nastupuje trdlo a ta odtažitá
stydlivka. Stydlivka z města, která se právě přestěhovala a jak to tak, vzhledem k tomu, že přišla o všechny bývalé kamarády a tady nemá žádné další kamarády a Pikari by hrozně ráda kamarády a svým trdlovitým přístupem má taky problém nějaké vyrobit, nějaké získat, tak se tyhle dvě nějak jako dají dohromady.
No, v podstatě Pikari se odmítne vzdát.
Pikari začne vláčet za sebou, ano. Tak jako trochu. Což záhy udělí té kamarádce přes dívku Teko a tak nějak spolu začnou podnikat věci ohledně potápění, protože Pikari se strašně ráda potápí. Pikari je dokonce, myslím, už instruktorkou.
No a hlavně vnučkou majitelky
obchodu
s potápěčským náčiním
potápěčské
základny.
Ano.
No, takže co na té škole budeme dělat jako další aktivitu? Přihlásíme se do potápěčského klubu. A to je vlastně tak všechno, protože pak si akorát vyzkoušíme neopren a bez povolení si vlezeme do bazénu. Pikari se jde jednou potápět jakožto buddy, na což Teko kouká ze břehu. A to je snad všechno. Což jsem tak nějak shrnul děj 3 nebo 4 dílů.
A předpokládám, že to samé nebo velice podobné, i s dalšími kamarádkami bude i v těch dalších 4 a 8
dá se to očekávat. Tenhle seriál má několik problémů. Jedna věc je použití superdeform, což někomu může vyhovovat, někomu ne.
Tady jsou fakt voškliví.
Tady jsou velmi specifický.
Fakt voškliví.
Tady jsou superdeformy životní velikosti dokonce.
Ano. Pokud někdo zná seriál Ari, tři žady od stejného mangaky, nebo stejné mangaky, ty jsou úplně nejsem jistý pohlaví.
Myslím, že je to žena.
Stejné mangaky, tak ta i v mangakách používá přesně tyhle ten druh superdeform a vyskytoval se i v původní Ari a vyskytuje se i tady.
Mhm.
Ano, tam mi tolik nevadil, protože alespoň ty základní postavy byly v celku pěkné. Tady mi vadí to, že dokud ty postavy tady někdo zabírá v detailu, tak to tak divně nepůsobí, ale když někdo zabere celé...
A jsou s tím SDčkem, tak je to velice zajímavé.
I bez SDčka. Ta jejich anatomie je prostě špatně. Já... Dokážu pochopit stylizaci, dokážu pochopit spoustu věcí v rámci anime, dokážu pochopit to, že poprsí 95 zdroje gravitaci, dokážu pochopit to, že účesy mají 90 stupňové zlomy a nic se s nimi neděje, ale ty postavy, délka rukou, rozměry prstů a tak dále, když jsou v tom jako celku, na mě působí divně. A pak do toho přijde ošklivý SDčko. Promiňte.
Čili tohle je tvoje Uncanny Valley.
Ani ne Uncanny Valley, to je prostě divný a ošklivý. To není Uncanny Valley. Uncanny Valley je, že mě to znepokojí, mě to neznepokojí, je to divný a ošklivý, já to bych pojmenoval.
Jo. No, druhá věc je školní uniforma hrdinek, což je velmi divný...
Tulipánová sukně se zvednutým řasením a pod ní musí být drátěná opěrná konstrukce, která zaručí, že se to řasení ani ta sukně nepohybuje dle pohybu hrdinky, takže zůstává ano. Tím zvonem, který má vlastně na sobě.
Ano. Nebo jinak, když to prohlášíme, že tohle to taky porušuje gravitaci. A mimochodem jsou fialový.
V pořádku.
Což je ten nejmenší problém, ano. Jaký to má. No. A pak asi děj, který bych řekl, se nedostavuje. Za ty čtyři díly, co jsem viděl, tak jsem se o hrdinkách, kromě toho, že jedna je stydlivá a druhá trdlo, nedozvěděl nic. Další postavy se tak nějak jako myhly, buď kromě babičky, která teda je tam na to, aby pronášela moudrá.
To je mořský filozof.
Asi tak.
Který má počítat dobrou vepřovou polévku.
Ano.
A pak učitelka, která je vlastně chodící učebnice potápění.
Takhle, ta učitelka za mě funguje asi jako jediný životnější charakter v rámci té série zatím. To z toho důvodu, že ona je ten člověk, možná, který má připravovat mladé do života, sama není až tak daleko od stejného období a odmítá si přiznat, že by byla příliš daleko od stejného období.
Ano, to je velice důležité.
Tímto na mě působí jako postava, která by mohla mít ten potenciál být tou životnou součástí nějakého příběhu.
Já se obávám,
a přiznám se, že bohužel je tou jedinou.
A já se obávám, že bude těžce nevyužita.
Osobně budu s tebou souhlasit v tom, že zase minimální obsah v rámci celé série, budu s tebou i souhlasit v tom, že hlavní hrdinky jsou pro mě těžce neskousnutelný v tom, že prostě trdlo a stydlivku jsme tu měli tolikrát, ale tady je to podaný tak, že mám chuť vlézt do obrazu a použít fyzického násilí k tomu, abych je z toho obrazu dostal.
Jo.
Což je špatně. A přesto si tvůrci dokáží vydupat to, že předjedou jednou za pár dílů zajímavou scénu. Například honička do školy
je super.
Je výborná scéna. Zvládnutá jak režijně, tak dialogama, tak právě střihem, Ve smyslu toho, že mi tam, že jsem tam i chvíli zapomněl na to, jak mi ty postavy jsou fyzicky, řekněme, vzezřením nelibé. A užil jsem si prostě to, ne, nenechám si nějakou středoškolačku předhonit v tom, abych byla ve škole první. Ne, nedovolím učitelce, aby byla první. A věta a výměna typu použil sílu mládí, abych vyhrála. Aby následně předěla učitelka, když si stopla motorkáře, prostě tak já použiju šarm dospělých, abych byla dřív. Abych tam byla dřív. Tak to prostě je věc, která je funkční. Ale je tam jednou za x dílů. A to je málo.
Velmi málo.
A bohužel ani výborný Gontýty, který k tomu udělal hudbu, takovým stylem, že teda, přiznám se, seriál začal a já, hele, Yokohama? Ne? Dobře. Ne, nevykrádá Yokohamu, má pořád dostatečné pole působnosti jako být svůj, ale opravdu jako hudba je výborná, neudrží mě u toho. Prostě těch prvků, které mě od toho odrazují, je mnohem víc než těch, které bych uznal za ty, které mě nějakým způsobem u toho drží. A to i přesto, že, jak říkám, režisér se čas od času opravdu snaží, že vykouzí záběr, když si člověk řekne, ano, to je dobré, ale pak je tam ten zbytek, který tak jako dobrý není.
Tak kdybych to zhrnul do jedné věty, nemáš rád Slice of Life.
Ne, Ariane, to je zase tvoje teorie o tom, že mám něco vyhraněného proti některým žánrům, některým stylům. Ne.
Protože když to já zhrnu, tak ano, jsou tam ty úžasné scény, které jsou zasazené do dalších úžasných scén, které mi tvoří úžasný díl. Takže pro mě mám rád Slice of Life, já jsem si ten díl užil naprosto ze vším. Včetně charakteru hlavních postav, včetně toho SDčka, které použijete fakt dobře. Ostatně režisér má vlastně zkušenosti, viz Hanne Klaver. Včetně ty hudby, včetně ty atmosféry.
Vůbec.
Charakterizace, super.
Ne, já mám pocit, že tohle je jenom animovaná učebnice potápění. Dokážu si představit japonskou učebnici potápění, kde, a opravdu učebnici, kde tyhle ty dvě budou jako ilustrační postavy.
Scuba diving time! Ne, scuba diving timeu, takhle.
Jako pozor, nikdy nezapomeňte vydechovat. Jako...
Ano. To by asi použitelné bylo. Pro mě osobně je mi líto. Jako tady těch prvků, které by mě k tomu drželi, je málo na to, abych to sledoval. Ale rozhodně všem doporučuji snad si ten soundtrack, protože ano, přiznám se, bylo to bez obrazu, ale mnoho těch stop jsem si pustil znovu prostě proto, abych si vykonal tu hudbu. Gontýty umí.
Jo.
Takže za mě bohužel palec dolů. Tahle série má něco dobrých scén, ale tohle prostě bohužel.
Ano, za mě tahle série má hromadu dobrých scén, má úžasně nakažlivý pozitivní hlavní hrdinku Pichary, má velice uvěřitelnou stydlivku její první kamarádku, je zaliděna dalšími zajímavými postavami, včetně učitelky. Je to výborné slice of life, pokud měl někdo rád Ari. Konečně tady něco podobného, za mě palec nahoru. Super.
Nakažlivé, dobře. takže to bude chtít příště Acylperin.
Než to více.
Ano.
Za mě, já jsem do toho šel z profesionální zvědavosti, protože jsem mám potápěckou licenci a ne, to, že je seriál fakticky správně, není postačující podmínka proto, aby byl dobrý. Je to nutná podmínka. A to ne ještě vždycky, protože pohybujeme se, nebudeme požadovat fyzikální přesnost od 10-metrových robotů.
Ano. Ostatně i v tomto seriálu je to ten seriál, kde si učitelka může dát se svou žačkou spontánní běh.
Ano.
Nákupním střediskem, nebo kde je bazén napuštěn začátkem dubna.
Samozřejmě s tím listím a vším ostatním. Ano, ano.
Se sajretem.
Za mě teda taky palec dolů. Takže to máme dva palce dolů, jeden palec nahoru, tentokrát v obráceném gardu.
Ano.
To jsem měl negativní díl.
Neboj, aspoň jednou jsem tě podpořil, jediného, kde je tady v tom srdci pozitivní, tak to je Arian.
Pikarý!
Pardon.
Tak a uzavřeme tenhle ten díl ohlédnutím se za letním festivalem, za Natsukonem. Tam jsme se minimálně v sobotu vyskytovali všichni.
Ano.
Je o tom i důkazní materiál.
Ano.
Zahrnující nástři a zmrzlinu.
Vanilkovou.
Já měl jahodovou.
Renegáte.
Já měl vanilkovou, Greg měl jahodovou.
A já měl mix?
Ty jsi měl míchanou. Taky stojíme ve správném pořadí na té fotografii. Vanilková, míchaná, jahodová.
No.
No, dobře, na cukon. Já jsem tam teda víceméně proběh. No, probíhal jsem tam teda hodně dlouho, asi tak 10 hodin. Od 10 do rána do 8 večer. Ale teď nevím, jo, vlastně dostal jsem se akorát na Hincovou přednášku.
Na Hincovou můj přednášku, pes je lepší než váš,
váš pes.
Ano. O PR, ano. O PR animekonů.
Ano.
A jejich úspěších a neúspěších, řečeme diplomaticky.
Což bylo hezké, velmi dobře podané, velmi dobře zpracované, co by si PR a komunikace se svými návštěvníky, se svými zákazníky mohlo dovolit, co si nemůže dovolit a co rozhodně nedělat.
Ano, velice oceňuji Hincovu demonstraci na reálných příkladech, jak takové PR občas dopadlo na hubu.
Na druhou stranu, tady tahle přednášce by asi opravdu prospělo, kdyby měla větší časovou dotaci, protože tak říkajíc, skončil tím ukázáním, takhle, začal a skončil tohleto ukázkou, ať už přešlapů nebo dobrých použití, ale nedostal se už, řekněme, k nějakým těm obecným radám, co v tomhletom, co v těchto případech dělat.
Oni tam padli mezi řečí a
jenom jistá část, věřím tomu, že tam ten prostor na minimálně ještě hodinu obsahu byl.
Je to možné.
Nejspíš příště, ono ostatně i tou strukturou to byl svý workshop, přednáška.
Ano, samozřejmě.
Než bychom měli nějaké výhrady.
Ale platí, pak, že pořád Hinco předvedl velmi dobrý výkon.
A pak konec konců na tohleto téma jsou několika denní kurzy.
Ano, o tom, jak správně dělat PR, ostatně Hinco taky říkal, že mají vlastně vlastního.
Ne, že PR díky tomu, že v
otaku, takže
ano, se vyskytuje jedna osoba, kterou my teďka radši nebudeme jmenovat, tak je tak měli možnost být proškoleni o některých věcech.
Ano.
Ano, není nic na to, když váš vlastně PR specialista je otaku.
Nějak tak. Tímhle tím způsobem právě je možné dosáhnout na zajímavé dovednosti v rámci komunity, které vám samotným chybí.
Ano.
A hodilo by se to. Já za sebe pak můžu říct, že vlastně od rána jsem tam v sobotu stihnul ještě vlastně přednášku o free to play systému, ano.
Nebo dobrou. Ostatně.
Přesně řečeno, ta anotace byla trochu zavádějící. Působila dojmem, že přednášející chce free to play to kompletně strhat, jak je to rakovina mor, jak to ničí hry a podobně.
Na druhou stranu přitáhl tím diváky a pak myslím velice férově rozebral způsoby, jak se k free-to-play dostat, co přináší, co ubírá, kdy je to naopak velice špatně a modely toho, kdy to funguje naopak může velice dobře.
A jak vlastně nefree tohleto free celkově je.
A ne mikrotransakce, které se už vlastně stavily makrotransakcemi. Bylo dostat děsivě vidět, když za nějaké takové transakce vlastně zaplatím víc než za plnou AA hru.
Myslíš třeba jako 18 000 dolarů za plný set lodí?
Jako také čemol, no.
Ano.
Go to buy them all.
No.
Ano.
Takže za mě tady bylo velice pěkně zpracované téma, ta přednáška mě dost potěšila.
Přesně tak, také jsem na ní šel s tými obavami a nakonec jsem byl velmi milé překvapen.
Ano, já pak ještě stihl tu přednášku, doufám, že jsi to udělal také.
A byl jsem tam.
Já jsem se pokusil dostat dovnitř a ačkoliv se mi to povedlo, tak jsem rychle vyklidil místo, protože v tom sále by bylo velmi nedýchatelno.
Ano, letní kon musí počítat s tímhle tím bohu.
A hlavně vzduch, to je přece buržoázní přežitek, my o takového nepotřebujeme.
Ano.
Takhle, v tomto ohledu budu takhle rád, budu, pokud mi v komentářích, ať už na našich stránkách nebo na YouTube, pod tenhle ten podcast dáte jakoukoliv zpětnou vazbu k mé přednášce, cokoliv se vám líbilo, nelíbilo, co bych měl zlepšit, co byste udělali jinak, co byste udělali lépe. Prosím, jenom do mě, nešetřete mě a určitě se tak nějak dobereme k lepším výkonům.
Abyste feedback dostali rovnou, tak ta přednáška se mi líbila. Byla to přednáška o zlatém věku anime a o tom, jak nastal a pominul, nebo aspoň si to někteří myslí. Rozebral se dost dobře důvody, proč tomu tak není, proč se někteří myslet mohou. Čem bylo dobré se na to dívat jinak? Myslím, že podal dobré důkazy o tom, že vlastně zlatý věk je tehdy, když si kdy si ho chcete představit a nemá smysl nad anime lámat hůl vlastně kdykoliv. Přetáhl si jen velice mírně, takže potaž v pořádku.
Myslíš 8 minut před a 10 minut po?
Začal si skoro přesně v celou.
Aha.
A pak bylo těch 8 minut po. Použil jsi tam něco, co ne... Respektive, měl jsi tam použitě příkladu, které nebyly úplně dokonalé, na co ti ale nikdo neupozornil, možná v komentářích se tak udělá.
Budu se těšit.
Za mě potěšila mi ta přednáška, takže...
Tak, tady se slyšeli člověka, kterého mám, tak říkajíc, na dosah rukou, takže vy, kteří jste kryti skrze klávesnice a internet, máte možnost být upřímný.
A pak jsem ještě v pátek stihl Abeho přednášku o začátcích, no ale to je před začátcích studia Ghibli, protože skončil vlastně v roce 86, kdy právě studia Ghibli bylo založeno.
Takže vlastně na ušikou.
Na ušikou a pak ještě Laputou, měl si ten materiál až do roku 91, ale pak jsme se si věnovali diskuzi o dalších filmech. Pěkně bylo řečeno ty motivy, ze kterými jak Miyazaki tak přišel, co způsobilo to, že se v jeho filmech vyskytuje létání, že se v jeho filmech vyskytuje Miyazakiho plíny, silné ženské herníky a podobně, kde byly ty personální vazby, na základě čeho vlastně studio Ghibli vzniklo. A rozebrala pěkně ty začátky vlastně už od skoro 50. let až do vzniku studia Ghibli.
To určitě mohla být zajímavá přednáška, zvlášť podání od Abeho.
Rozhodně ano. Opět jsem rád, že jsem na té přednášce byl, potěšila mě. Uvidíme zdali někdy nebude mít pokračování o těch opravdu začátcích a pokračování studia Ghibli, kde je tak ještě hromadný materiál na rozebrání.
Zrovna pokračovací přednášky mají jednu základní nevýhodu. Málo kdy zajistíš to, aby ti tam dorazilo stejné publikum jako na tu původní.
Na druhou stranu není problém nazvat pokračování, respektive tvorba studia Ghibli a udělat to ano. Tak. A pak jsem ještě viděl přednášku od Lokiho o fenoménu Macross.
Tam jsem vlastně byl, to je také sobotní. Přiznám se, jsem rád, když vidím, jak se přednášíci vypracovávají a tady jako u Lokiho bylo znát, že urazil kus cesty. Protože loni měl vlastně fenomén Gundam a svou kulometnou slovenštinou dokázal zmást i celku ostřílené
Čechoslováky,
ano, použijeme na ten výraz. Stejně tak, řekněme, někdy trošku neúplně podložená báze pro jeho argumenty a další drobné...
Na druhou stranu je vidět, že to je fanoušek, že o těch věcech mluví nadšeně a ano. Že má na ty věci svůj názor, který možná je menšinový, ale co proto?
Dokáže ho dobře prodat, ale byl, tohle, dobře podat, ne prodat, podat. S tím, že teďka ale právě předvedl, jak zaprvé nejenom v tom svém tempu, retorice, ale i právě návrhu celkové struktury přednášky přece trochu pokročil. Takže fenomén Macross zvládnul velmi dobře, podle mě. Několik drobných výhrad k jeho přednášce, jakože mi přece jenom u Macrossu chyběly ty hudební ukázky. Nebo ještě lépe ty ukázky z těch anime, prostě protože to skloubení obrazu hudby, akce je u Macrossu přece jenom trochu stěžejní, takže...
Na druhou stranu, po té další skoro hodně diskuse po přednášce podal dostat dobrý důvod, proč tam neměl, takže...
Ano, i tak s tím úplně nesouhlasím, ale v pořádku, je to jeho věc. V tomhletom ohledu nemůžu vnucovat styl, který bych já preferoval každému, to chápu. Co víc, očekávám od něj samozřejmě další zlepšení a budu rád, pokud tahleta má očekávání samozřejmě budou naplněna. Jinak z dalších věcí...
To byly, myslím, všechny přednášky, co jsem stihnul já, jestli si pamatuju dobře. Ano. Ty jsi vlastně kromě toho maratonu viděl něco? Nebo jsi byl
ne.
Na nějakém programu?
Já jsem stihnul opravdu jenom Hintsua.
Nepodíval jsi ani na soutěžní AMVčka nebo AMV Peklo?
Ne.
Já jsem se na soutěžní AMVčka podíval, protože jsem byl jedný z členů poroty.
Bohužel také. A ano, poděkujeme Pingvinovi a poděkujeme Arisu.
Myslím, že vítězové byli zasloužení.
Tam nebylo moc jako jiných voleb, ale...
Sláva vítězům, čest poraženým a nechme to být.
Dobře. Nebudeme chrlit žluč, řekněme to takto. Dobrá. Co se pak týče AME Pekla, zařekl jsem se, že tento rok ne. Na Cokonu jsem to dokonce i udržel, pak do mě ale někteří lidé ryli, tak jsem se na něj podíval. Neměl jsem to dělat. 11 minut ztraceného času. Bez humoru, bez nápadu. Doufám, že se ale najdou aspoň někteří, kterým se to líbilo a ocení.
Tady? Už tak?
Pořád myslím, forma z Valenta Willis, to určitě tím videem jsem se, a Amička jsem se pobavil, takže za mě splněno.
Vůbec, ale v pořádku, to možná vyplývá z těch našich rozdílů i na jednotlivé anime. Tak, jinak myslím, že už jsem bohužel právě taky žádnou další z přednášek úplně nestihnul. A neděli jsem kvůli zdraví musel vypustit, takže v tomhle ohledu za mě osobně s minimální návštěvou, ale pořád dobře zpracovaný kon. Hlavně proto, že se přiznám, že, za, že ze všech konů, na kterých se novou, které pořádám, tak se, pardon, spolu pořádám, ať se nepřivlastním.
Myslím, že jsme to někde rozebírali.
Ano, a v žádném případě. Tak... platí, že na Cukon má opravdu takovou tu nejvíc pohodovou atmosféru.
Ano, s tím souhlasím a pořád si ji drží. Částečně to tím, že je léto, částečně je to organizační tým, částečně to tou atmosférou.
Částečně tím, že, to, že se to právě drží ve škole.
Ano,
takže
to je myslím taky docela důležité.
Jako, na nic se tam úplně netlačí, nemáte tam žádný velký schon, je to opravdu pohodový kon v tomhle ohledu.
Ano, a myslím, že je to docela dobrá ukážka, že i ty školní kony mají své místo. Mm-hmm.
Rozhodně, samozřejmě otázkou by bylo, jak pohodlý by byl, kdyby nevyšlo počasí, ale buďme rádi, že vyšlo a jak říkám, atmosféru a tak dále, já si tu sobotu užil. Ať už tím, že jsem teda navštívil zajímavý program, vlastně nepotkal jsem špatnou přednášku, i když jsem tam původně se několika z nich bál. Stejně tak potkal jsem samozřejmě, jak už tak bývá, spoustu známých, pokecali jsme, vyměnili dojmy a tak dále. Takže tímto samozřejmě děkuji komukoliv, kdo se se mnou bavil, pozdravuji kohokoliv, koho jsem nestihnul pozdravit a budu se určitě těšit na příští rok.
U mě také. Za mě na cokon palec nahoru.
Palec nahoru taky.
Za mě taky palec nahoru. Za tu sobotu, co jsem tam byl, velmi příjemné. Ať už programem, nebo ze kterého jsem toho moc neviděl, nebo pokecáním s ostatními lidmi, palec nahoru.
Takže poučka podle Manty. Sežeňte mi vanilkovou zmrzlenu a hincu a budu spokojen. Dobře.
A nepotřebuju to nutně dohromady.
Řekl jsi to ty, ne já.
Hincu potřebuje vanilkovou zmrzlenu.
Pokračujte už.
Tak to byly naše postřehy k Natsukonu. A to je pro dnešek všechno. Takže loučíme se s vámi od mikrofonu. Já jsem Manta, loučí se Arian a Greg. A u dalšího dílu se budeme těšit zase naslyšenou.
Naslyšenou.